flijimi i Krishtit dhe roli i shpirtit shejt misterin e Pashkve. Këtu ishin temat e meditimeve të propozuara nga kardinali Albert Van Hooyen në paraditën e 5 ushtrimeve shpirtërore për kreshm në Vatikan, në praninë e papse të kurjes romake. Ndërsa në meditimin e pasdites së djeshme, hirësia t'ju ndal tek tema, Krishti ndërmjetësues i beslidhjes së re në darkën e mrame. Kujtojmë se ushtrimet që filluan të dielën në kaluar do të përfundojnë të shtunën. Flijimi i Krishtit u meditua përmes letrës drejtuar hebrejve. Nëse në gjuhën e sot me fjala flijim ka marrë një kuptim më shumë negativ, shpjegoi kardinali, në kuptimin fetar tingëllon jashtëzakonisht pozitive.
Sacrificare infatti non significa privare.
Të flijosh në të vërtetë nuk do të thotë të privosh, por do të thotë të bësh të shenjtrosh. Prandaj mund të themi se flijimi është një akt tepër pozitiv e frytëdhënës, që jep vlerë të pamasnjë oferte.
E flijimi i Krishtit përmbledh gjithë misterin e Pashkëve, domethënë vdekjen e lumnimin.
Senza la glorificazione sarebbe incompleto.
Pa lumnimin do të ishte i paplot. Nuk do ta kishte themeluar beslidhjen e re, sepse Krishti nuk do të kishte arritur tek hyj e nuk do të kishte krijuar lidhjen ndërmjet mjerimit ton e shenjtërisë së hyjit.
Kështu shpreh predikatari, i cili më pas kujtoi se në beslidhjen e vjetër flijoi për të ndryshuar vullnetin e hyjit, për të kërkuar ndihmën e tij si shkëmbim për dhuratat e ofruara. Ndryshe ndodh në flijimin e krishterë, siç na e shpjegon letra drejtuar hebrejve.
L'autore invece dice che lo scopo del
autori përkundrazi thotë se qëllimi i flijimit është të ndryshojë vullnetin e njerëzit e jo vullnetin e Zotit. Qëllimi i flijimit është ta bëjë të përkryer ndërgjegjen e njerëzit që flijon, t'i jap një zemër të pastruar e të nënshtruar para Zotit.
Por duhet theksuar se frymëzimi fetar nuk mjafton për ta ndryshuar ndërgjegjen e mëkatarit.
Ci vuole una mediazione efficace.
Duhet një ndërmjetësim i frytshëm. Mëkatari duhet ndihmuar nga një ndërmjetësues, që s'duhet të jetë edhe ai vetëm mëkatar, për të hapur rrugën e lidhjes me hyjin. E ky është edhe problemi i beslidhjes.